Areena.
Lifestyle-toimittajan ja valokuvaajan Leeni Hoimelan neuleita käsittelevästä Urban Knit-kirjasta ollaan jo tekemässä kolmatta painosta. Miksi neuleet ja kutominen on noussut niin vahvaksi trendiksi juuri nyt? Helsingissä avattiin marraskuussa Lukaal kansallissali suomalaisen käsityön ja designin uudeksi näyttämöksi. Miten kaupungistuminen ja maaseudun käsityöperinteet sopivat yhteen? Glasshouse Helsingin johtaja Mirkku Kylberg puhuu käsityöstä osana meidän perimää. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani Kulttuuri Ykkösessä ovat Leeni Holmela siellä Helsingin Töölössä puhelimen välityksellä ja Mirkku Kylberg täällä studiossa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Paljon kiitoksia.
Valokuvaaja Katja Hagelstamin vuonna 2012 perustama taidetta, käsityötä ja muotoilua esittelevä Lukaal Galleria, jonka painotus on paikallisuudessa, pientuotannossa, estetiikassa, ekologiassa ja ajattomuudessa, on nyt tullut osaksi Glasshouse Helsinkiä. Yleisölle tämä tuli näkyväksi viime marraskuussa, kun Lukaal avasi näyttelytilansa Helsingin Aleksanterin kadun historiallisessa kansallissalissa. Tuntui, että siirryimme myös ajassa taaksepäin, viime vuosisadan vaihteeseen, jossa pesimme itsemme tervasaippualla ja pyyhimme kehomme pellavapyyhkeisiin. Mirkku Kylberg, olet ollut katalysaattorina tässä uudessa, yllättävässä, designin museaalisessa tavaratalossa Helsingissä. Mikä oli visiosi?
No kyllä tämä varmaan lähti sillä lailla kesällä varhaisessa vaiheessa, kun me silloin heinä-elokuussa tosiaankin Katja Hagelstamin kanssa lähdettiin tätä yhteistä taivalta kulkemaan, niin pohdittiin sitä, että miten me voitaisiin oikeasti tämä lokaalin tarina kertoa suuremmalle yleisölle. Useinhan tämmöiset kauniit, pienet, huolella hoidetut ja vaalitut konseptit ja toimijat jää aika pieniksi ja sitten jää semmoisen pienen yhteisönsä ympäröimäksi. Ja kyllä tämä tarina ansaitsi tulla kerrotuksi isommalle yleisölle ja siitä lähdettiin sitten miettimään sitä. Ja periaatteessa mä aina uskon siihen, että ajatellaan rohkeasti, ajatellaan isosti ja mennään niin kuin eteenpäin. Ja kyllä sitten toinen asia oli siinä tietysti se, että mä oon pitkään ollut designin kanssa tietysti tehnyt töitä ja muorin kanssa ennen sitä. Niin mä oon pohtinut tosi paljon sitä, että mitä meillä on tapahtunut designin maailmassa ja miten paikallisuus ja koko tämä niin kuin tietyllä tavalla semmoinen, vähän me ollaan kadottamassa jotain aika uniikkia, jos me ei oteta tästä kiinni. Ja lähdettiin sitten miettimään sitä, että nyt tehdään sitten jotakin, mikä antaisi ihmisille toivoa myöskin tämän, koko tämän pandemian keskustelun. Me tarvitaan niin kuin asioita, jotka on, niin kuin, jos tulee hyvä mieli, jos tulee onnelliseksi. Ja se oli niitä lähtökohtaisia perusajatuksia. Tehdään hyvä teko Katjan työlle ja kaikille yleisölle.
Ja tosiaan Glasshouse Helsingin Momentumissa mainitaan ekosysteemi, epätäydellisyys, holistisuus, eli aivan uusia termejä liitetään tämän päivän designiin. Miksi?
Niin toi on ennen kaikkea toi on kiinnostava tämä epätäydellisyys ja virhe, josta me puhutaan aika paljon, joka liittyy sit myöskin tähän vastuullisuuteen, niin kuin vastuullisuuden niin kuin kokonaisuuden ymmärtä. Meillä on sosiaalista vastuusta, meillä on yhteiskunnallista vastuuta, meillä on niin kuin ympäristövastuuta ja kaikkien näiden kehikon sisällä kuitenkin sit me tiedetään, että ihmiset ei ole täydellisiä, eikä me kuluttajien ei olla täydellisiä, eikä toimijat ole täydellisiä. Että se oleellista ei ole se täydellisyys, virhe on sallittua, mutta jos sun suunta on oikea, että niin kuin tavallaan korjaava suunta, puhutaan usein tämmöistä korjaavasta suunnasta meidän sisällä, että jos joku toimija haluaa olla joka päivä vähän parempi, se on tärkeää kuin se, että olla täydellinen.
Hienoa. Tila on Väinämöisen linna. Mikä sen historia on?
No Väinämöisen linnahan on Keselius Lindres Saarisen vuonna 1901, heidän suunnittelemansa ja valmistui 1901 Pohjolan vakuutusyhtiön pääkonttoriksi. Kansallisromanttinen upea tila, joka oli myöskin yksi syy, miksi me haluttiin tehdä tämä, on se, että suuri yleisö varmaan ei ole koskaan päässyt tähän toisen kerroksen tilaan. Oli ihmisiä toki, jotka olivat olleet siellä töissäkin, jotka tulivat vieraaksi, mutta tavallaan yhdistää niin kuin mittasuhteeltaan tämmöinen mieletön paikka ja tuoda sinne käsityö, joka tavallaan nousi myöskin statuksessa ihan toisella. Itse asiassa koko käsityön ja taidekäsityön arvo nousi niissä kehyksissä aivan toisella. Toki kyllähän me unelmoitiin myöskin kesällä siitä, että voi kun saisi Stokkalle tehdä tällaisen, mutta sitten kuitenkin ehkä kansallissali, joten kuten niiden huoneinen, niin syntyi sellaiseksi kuin pieneksi niin kuin Libertin tavarataloksi yhdessä kerroksessa. Meillä oli paljon unelmia tämän asian ympärillä ja sitten me vaan niin kuin toteutettiin niitä.
Ja tosiaan siellä on semmoinen tumman puhuva, kauniit tummanruskeat kasettikatot ja hyvin juuri niin kuin sanoit kansallisromanttinen, runollinen, syvällinen tunnelma siellä on.
Joo, hyvin poikkeuksellista niin kuin puutyötä ja metallityötä, tauntatyötä ja upeat mosaikit. Mehän pidettiin ihmisille, kun meillä oli jonoja kuitenkin sinne, sit me otettiin pieniä ryhmiä vaan ihmisiä tässä pandemian keskellä, niin sitten me pidettiin tämmöisiä pieniä historiallisia katsauksia talosta portailla sitten vieraille, etteivät he lähtisi pois, mutta myöskin saisivat sitten kokonaisuudesta ehkä käsityksen.
Miten onnistuitte saamaan tämän tilan tähän uuteen käyttöön?
No kyllä tästä täytyy antaa kiitos tuolle Tanja Sipilälle, joka on treitä pitänyt. Treillähän oli salonki siellä ja Tanjan kautta sitten ollaan siellä käytykin ja käytiin katsomassa sitä hänen kulmatilansa siellä silloin, kun salonki oli ollut voimassaan. Ja sitten me pidettiin joskus, kun St. Georgea lanseerattiin, kun tehtiin sitä hotellia, niin pidettiin siellä asiakastilaisuuksia. Ja itse asiassa mun ensimmäinen kokemus tilasta on, vai kymmenien vuosien päähän, mä oon pitänyt ensimmäisen oikein semmoisen haute couture-muotinäytökselle raskaisen suunnittelijalle. Mutta Ilmarinen tämän meille esitteli ja kyllä mä annan niin kuin 10 points siitä, että Ilmarin rohkeasti uskasi meidät sinne päästään ja antaa kaikki tilat käyttöön.
Mirkku Kylberg, olet myös ollut Artekin toimitusjohtajana 9 vuotta ja Alvar Aalto-säätiön puheenjohtaja tällä hetkellä myös. Avauspuheessasi kansallissalissa kerroit, kuinka Amerikassa asuessasi olit alkanut ajatella suomalaista käsityötä ja sen merkitystä. Mistä tämä ajatus lähti?
Niin, aika paljon se lähti siitä, että olen pitkään miettinyt niin kuin koko design-teollisuuden ympäristöjä ja Milanon messuilla olla siellä ja katsonut tuoli tai valaisin tai sohva toisensa jälkeen syntyvät, jotka muistuttavat entistä enemmän toisiansa. Ja siitä jotenkin ehkä semmoisessa kyljävässä eksistentiaalisessa kriisissäkin, mä oon ollut usein kasvattamassa sitä liikevaihtoa tai kannettavuutta tai markkinaa tai mitä hyvänsä ja kokenut vähän semmoista voipumista siihen, että tämä ei voi tämä ainoa suunta olla niin kuin tämmöinen vähän kestämätön kasvu, että me ei niin kuin mietitä, että mitä me tehdään niin kuin isossa niin kuin makromaailman ympäristössä. Ja sitten mä jotenkin päätin, että ei tämä ole mun juttu enää. Että mä olin semmoisessa 1,5 miljardia vaihtavan ison konsernin italialaisen yhtiön, omistavan italialaisen yhtiön johtajana siellä. Ja sitten mä ajattelin, että mä halusin vaan nähdä jotain kauniita asioita, jotka oikeasti alkuperä ja se merkitys olisi isompaa. Toki täytyy sanoa, että Poltrona Frau, jolle mä tein töitä, niin on kaikki valmistus tapahtuu Tolentiinossa, semmoisessa pienessä kaupunkikylässä. Ja kun mä siellä kävin, niin mä mietin, että miten ne ihmiset rakastikaan sitä tekemistä siellä ja miten tärkeä yhteiskunnan rooli siellä on. Sitten tullaan näihin yhteiskunnallisiin rooleihin, että paikallisuus on käsittämättömän tärkeää koko tälle toimialalle ja kaupungit ja kylät, kun hukkaa ne mestarinsa ja tekijänsä, niin me ollaan aika huonossa tilanteessa.
Mikä pandemian rooli oli tämän uuden kansallissali ja käsityön synnyssä?
Niin kyllä varmaan, kuten tuossa alussa sanoinkin siitä, että tämmöinen aika tarvitsee toivoa. Tarvii tekoja ja tarvitsee asioita, joista ihmisille syntyisi niin kuin hyvä mieli. Ja hyvä mielihän syntyy usein turvallisuudesta ja turvattomana aikana, niin luoda tämmöinen turvallinen tapa tietyllä tavalla, kun myöskin se tilahan mahdollisti sen hyvin. Et sitten tavallaan se, että ihmiset voi niinku nähdä kauneutta ja perspektiiviä ajassa, niinku kansallissalin ajassa synnyssä siinä ja sitten ne tuotteet siellä, niinku, kyllä niistä tulee hyvin muistoja lapsuudesta. Ja varmaan sitten kuitenkin, kyllähän tämä on pysäyttänyt meidät kaikki miettimään, että tehdäänkö me mitään merkityksellistä ihan oikeasti. Ja merkitys syntyy siitä, että me tehdään toisille merkitystä, ei siitä, että me mietitään omaa merkityksellistä elämäämme. Kyllä me haluttiin tehdä merkityksiä ihmisille.
Amerikassa on tällainen historiallinen shaker-tyyli, eli luonnonmateriaaleja ja pelkistettyä muotokieltä suosiva sisustustyyli. Shaker-tyylin juuret olivat vapaakirkon liikkeessä 1700-luvun Englannissa. Oliko tämä inspiroimassa sinua?
Tämä on niin jännittävää, että sä kysyt tätä. Tämä on siis ihan käsittämättömän jännittävää, koska tammikuussa 2020 mä kävin Shaker Villageissa Hancockissa ja aina halunnut mennä sinne. Ja Juhani Pallasmaan kanssa, jonka mä oon käynyt paljon keskusteluja, arkkitehti professori Juhani Pallasmaan kanssa käynyt keskustelua estetiikasta ja etiikasta. Muun muassa hän on tästä Shakerista puhunut ja mä aina sanon, että mä haluan erään päivän nähdä sen. Ja mua kiinnostaa siinä se semmoinen omavaraisuuden tavallaan se koko ajattelu, mutta myöskin se suhde luontoon ja käsityöhön ja tekemiseen. Mä olin ihan fiiliksi siitä. Se oli musta niin hieno. Ja varmasti, ja sitten kun on niin jännittävää nähdä se, että meillä on niitä vakkoja, mitä lokalki on pitkään myynyt, että Shakerin vakathan on yksi tunnusomaisin juttu sieltä. Et kyllä mä oon ihan superinnostunut Shakerista ylipäätäkin, että siinä on jotain kauhean kiinnostavaa.
Se on tietyllä tavalla, siinä on se pelkistys ja järjestys ja kauneus yhdistyy. Onko muotoilun funktio muuttumassa? Ollaanko me jonkun uuden herätysliikkeen äärellä?
No kyllähän tässä varmaan syytä olisi vähän herätäkin. Ja kyllä jotenkuten tässä viime vuoden keväällä, kun mä tulin sitten kotiin Suomeen, muutin tuossa maaliskuussa ja kaivoin esiin Viktor Papanekin kirjan designista ja mietin sitä uudestaan ja mietin sitten oikeasti, että mikä tämä yhteiskunnan rooli designilla on ja mikä on sit se funktionaalinen rooli. Kyllähän siis toimiala itsessään on musta ollut aika mentaalisesti laiska tuottamalla vaan ehkä toistensa kaltaisia kopioita tuotteista sen sijaan, että nyt jos me katsotaan ilmastokriisejä ja katsotaan näitä asioita, joita muotoilu pystyy ratkomaan ja tuomaan ratkaisuja, niin kyllähän on varmaan aika meidän kaikkien miettiä, mitä me voidaan tehdä toisin ja paremmin, jotta meidän jälkipolvilla on oikeasti, he voivat nähdä muotoilun ratkaisuna.
Kansallissalissa on 8 tilaa. Vaatekaappi, ateljee, korurasia, peilikäytävä, vanha apteekki, taidehuone ja sali. Mitä näissä eri tiloissa on?
No, tämä on vähän sellainen kerronnallinen asia. Mä oon aika addiktoitunut sanoihin ja sanat tavallaan luo kehyksiä. Meillä oli ruokakaappi, jossa oli sitten paikallisten viljelijöiden ja toimijoiden ja sinappeja ja hilloja ja kaikkea. Ja siinä selvä, että vähän niin kuin vanha niin kuin maitokauppatyyppi, että se oli sitten ruokakaappi. Sali tietysti oli pääsali ja vanha apteekki. Me haluttiin tuoda sinne saippuat ja tuoksut ja harjat ja kaikki sen tyyppisen ja pyyhkeitä. Että tavallaan se puhtauden ja hygienian rooli, joka oli jotenkin tässä ajassakin tuntui relevantimmalta kuin koskaan. Sitten vieroksun ehkä tällä hetkellä sanaa muoti sen takia, että ehkä moni meistä kuluttaa tänä päivänä, tai ei kulutakaan, ehkä haluaa ostaa vaatteita enemmän mieluummin sään mukaan kuin sesonkiin. Et me halutaan hyviä asioita, jotka kestää pitkään meidän elämässä. Ja siitä syntyi vaatekaappi ja korurasia oli sen pienen pieni kaunis huone ja sitten oli atelje, jossa oli vintageä ja sen tyyppistä. Sitten oli taidehuone. Et vähän tavallaan, että ne sanat itsessään loivat sellaisia tunnelmakehyksiä, että sillä me ratkottiin niitä.
Tämä on uudenlainen tapa tuoda tosiaan designia ja käsityötä esille. Mikä on käsityön ja designin ero?
Niin toi on tosi kiinnostava kysymys. Jotenkuten ehkä tietyllä tavalla myöskin se, tavallaan se käsityöhän on muotoilua itsessään ja muodon tekemistä käyttötarkoitukseen käsin tehtynä. Sitten tietyllä tavalla, kun design usein toi siihen myöskin, yhtä lailla design on se on abstraktia ja konkreettista. Ja sitten tietyllä tavalla, kun teknologia on tullut osaksi ja ne osat, mitä sinne valmistetaan, niin sitten se on saanut sen designin kehyksen. Mutta kyllä mä näen se, että Tapio Virkkala, joka sanoi, että designereilla ja muotoilijoilla pitäisi olla silmät sormenpäissä, niin mun mielestä tässä ne kaksi asiaa kohtaa toisensa, se käsityö ja sitten se muotoilu, jossa se syntyy, se muodon tuntu sieltä. Et on niillä yhteys, mutta samanaikaisesti teknologia on vienyt myöskin tuonut siitä toisen ulottuvuuden.
Onko tässä nyt tapahtumassa sitten murros, että käsityöstä on tulossa designia kuitenkin maanläheisempää kuin luksus?
Niin, siis tämä sana luksus on, siis se on mulle semmoinen kiperä paikka monella tavalla. Mä niinku koen, että ehkä ensiksi niinku isossa kuvassa se, että meillä on, niin kuin me puhutaan, että puhdas ilma ja raikas vesi ja puhdas vesi ja luonto on luksusta ja aika on luksusta ja kaikkea, niin ehkä ne on juuri niitä tärkeitä asioita, joiden arvo on ollut niin kuin meidän perus niin kuin elämässämme aika tärkeitä. Mutta sitten tavallaan se, että jos nämä niin kuin joutuu luksuksen rooliin niin kuin käsityä, niin se on musta tietyllä tavalla tosi harmillista, koska näiden asioiden pitäisi olla meidän siinä kauniissa arjessa ja siinä meidän arjen todellisuudessa sen puhtaan ilman ja veden rinnalla, koska ihmiset tarvitsevat tämän moniaistisen kokemuksen kokea kaunista tekstiiliä tai kudottua tekstiiliä tai keramiikkaa, joka on niin kuin virheinensä aivan mielettömän ihana tunne, lasin puhallattua lasia tai jotain. Onhan näissä niin kuin, nämä on hirveän emotionaalisia asioita. Et kyllä mä niin kuin haluaisin jotenkuten heittää vähäksi aikaan tuon sanan luksus roskakoppi ja miettiä ihan uusiksi, että miksi me ollaan tässä maailmassa.
Eli shakeria enemmän, siis tällaista niin kuin less is more-ajattelua, eli vähemmän on enemmän ja sitten laatua, joka tuntuu hyvältä, niin. Sormenpäissä. Olen löytänyt elämäni värikartan. Uusi sopii aina vanhaan. Se on vastuullista. Näin Leeni Hoimela kirjoitat Urban Knit-kirjassasi. Mistä värimaailmasi koostuu ja mistä se on syntynyt?
Mun värikartta on varmaan viimeiset 10 vuotta ollut aina se sama, eli siis mustaa ja valkoista ja harmaata ja vanhaa roosaa. Ja nyt kun mä katselen täällä pöylönkodista ikkunasta ulos, niin näen täsmälleen ne samat värit tuossa vastapäisessä talossa ja sen katoissa. Eli kyllähän se niin kuin tästä ympäröivästä elämästä lähtee ihan lähtökohtaisesti. Ja sitten vastuullisuusajattelu siitä, että kun on tottunut käyttämään niitä samoja tai samoja värejä, ei samoja vaatteita välttämättä jo hyvinkin pitkään, niin enhän mä lähde tuonne kaupoille shoppaamaan, että nyt ostaa jotain uutta, vaan mä menen omalle vaatekaapille ja vähän selaan sitä, että no enpä tätäkään pitkään aikaan nähnyt ja löydän sieltä hyvän vanhan roosan, yli 10 vuotta vanhan paidan, että mulla usein sattuu olemaan esimerkiksi just joku uusi itse tehty juttu ja helposti yli 10 vuotta vanha löytö kaapista ihan sulassa sovussa. Ja sehän just se on sitä ekologista ja vastuullista toimintaa, kun ei tarvitse lähteä uutta hakemaan, vaan löytää sieltä niin kuin, löytää uuden hetken ja uuden yhdistelmän ja käyttötilanteen jollekin vanhalle.
Minkälaisiin neulevaatteisiin pukeudut arjessasi?
Kyllä mä noista villatakeista oikeastaan tykkään, koska ne on hyvin käyttökelpoisia. Niin kuin sinne voi sujauttaa aina jonkun mustan poolon tai valkoisen, luonnonvalkoisen silkkipaidan alle. Et ne on varmaan helpompia, mutta mun on pakko myöntää, että nyt mä poolot ja tämä niin kuin pakkanen ja kylmyys, niin kyllä mä oikeastaan niin kuin tällä hetkellä asun aika tehokkaasti missä tahansa pooloissa. Niiden taakse myös niin kuin maskeilla on aika helppo piiloutua, että kun ne kiskasee vaan tarpeeksi ylös niin kuin muodikkaasti, vaikka Mirkku kielsi sanan muotisanan käytön, niin kyllä se minun maailmastani edelleen löytyy ihan iloisena käyttösanana, arkimuotina.
Yhdistät myös villasukat paljettihameeseen. Minkälaisilta sees-sukkasi näyttävät ja mikä on tämä sees? S-E-E-S-nimi, mistä se tulee?
Niin, siis syyneys. Niin kun, siis tilanne on sees. Mulle siis neuvonta on sitä, että minä olen sees oikeastaan. Että mä neuvon sen takia, että oma mieleni tyyntyy. Se on jonkunlainen mantra, mitä mä voin toistaa itselleni, että jos niin kun on ollut pitkä työpäivä ja haastaviakin hetkiä, niin sitten sen jälkeen, kun laittaa läppärin kiinni, koska nykyään kaikki on etätöissä ja siirtyy vaan niin kun ruokapöydältä sinne sohvalle, niin sen jälkeen voi alkaa toistaa, että yksi nurin ja yksi oikein ja jatkaa sellaista helppoa mantraa. Mulla on oikeastaan niin kun ajatuksena sellainen, että ehkä niistä tietyistä vanhoista tai vanhakantaisistakin ajatuksista, mitkä liittyy käsitöihin, mitkä ei ollenkaan vääriä. Mutta itse jotenkin haluaisin siirtyä niistä eteenpäin, että just niin kuin sees-sukatkin, niin nehän on silkkiä. Että mikä voi olla ylellisempää, ja käytän sanaa ylellisyys ja yhtä lailla luksus, käsityön kohdalla iloisesti, niin mikä voi olla niin kuin ylellisempää ja nautinnollisempaa kuin itse tehdyt, eli se sukat, joihin olet niin kuin käyttänyt aikaa ja rahaa, ja sitten yhdistät ne johonkin niin kuin itselle iloa ja nautintoa tuottaviin asioihin. Mulle se saattaa olla hyvinkin paljettihame, jolla mä istun ihan iloisesti myös omassa kodissa sohvalla.
Kirjassasi on ohjeet myös töölö-sukille. Kerro niistä.
No, ne on ehkä lähtenyt myös tästä, niin kuin, no semmoiset, niin kuin, mites näitä pientä niin kuin, ruutuikkunakuviota ikään kuin. Nyt aika paljon inspiraatiota saan kaikkiin töihin siitä, että miltä ympärille ne näyttää. Tutkin muotoja, tutkin pyöreyksiä, siis mä rakastan töölön näitä niin kuin, kulmia, jos on pyöreät kulmia, museokadun sävyt, kuinka niin kuin, ne pastellit vaihtelee tuolla paikasta toiseen ja yhtä lailla niin kuin, ikkunoinen muodot ja tällaiset niin kuin mittasuhteet, mä katselen niitä hyvin paljon, kun mä mietin, että mitä mä teen, niin töölösukat on hyvinkin lähtenyt vain näistä pienistä ruutuikkunoista.
Olet tosiaan inspiroitunut esimerkiksi Helsingin Hakasalmen huvilan vaaleanpunaisesta seinästä ja samaan väriin tehty neule, se sulautuu orgaanisesti oman kotikaupunkisi arkkitehtuuriin. Tämä on mielenkiintoista. Itsekin pidän Hakasalmen huvilan väristä ja olet tehnyt niistä villapaitoja.
Kyllä, siis mä rakastan. Se on ihan mun suosikki paikka Töölönlahdella, että kun siihen nurkille menee, sieltä tekee kaiken. Ja siis tällainen henkinen seinäruusu, niin helppo sulautua maisemaan, joka sattuu olemaan vielä oma lempiväri, niin siinä ei se vakavampaa asiat taustalla, mutta tosiaan viehättää hyvinkin paljon. Niin kuin eri rakennusten sävyt ja tutkin niitä. Siis useinkin täällä Töölössä niin pyörin ja mä etin kuvauspaikkoja just sillä tavalla, että mitä mulla on päällä ja sen jälkeen mä menen katsoa, että sopisinkohan mä tohon. Ja mä tykkään nimenomaan siitä, että sulaudutaan ikään kuin osaksi sitä ympäristöä. Ja nyt tässä Töölössä sattuu nyt olen urbaani ympäristö. Toki se on myös kaisloja, kun menee vaan 100 metriä pidemmälle.
Käytät myös sanskritin kielistä sanaa veda yhdessä viitassasi. Kerro tästä ja miksi tämä nimi?
Veda tarkoittaa viisautta ja ajatuksena on ollut just semmoinen, että neuleilla sattuu olemaan usein aika paljon lankaa myös minulla. Sitten niitä hankitaan erinäisiin projekteihin ja sieltä saattaa jäädä kerätä ja kaksi aina vaikka jostain villapaidasta jäljelle. Niin, tällaiset niin kuin jämälankaprojektit on ehkä musta niin kuin tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimpia, että miten saadaan käytettyä kaikki se materiaali, joka on hankittu hyödyksi niin, että se ei näytä siltä, että mä laitoin tähän kaikki, mitä mun kaapista löytyy. Että se niin kuin nousee tyydiltä vielä sen niin kuin tietyn asteen yläpuolelle, että näinhän tämän olisi aina pitänyt mennä ja olisinkin juuri tähän hankkinut nämä materiaalit. Eli tässä on yksinkertaisesti taustalla se, että on haluttu käyttää materiaalit loppuun saakka. Musta se on viisautta ja fiksua toimintaa nykyään.
Kirjoitat kirjassasi myös, että neulominen on kuin rauhoittava mantra. Millä tavalla?
Kyllä, se on itsensä menemistä just hyvällä tavalla. Että jos puhutaan nyt siitä niin kuin luksuksesta tai ylellisyydestä tai oikeastaan niin kuin ehkä olisiko elämys joku parempi sana, niin mulle se elämys tai luksus siinä asiassa on just se oma aika ja se, että mä saan miettiä. Jos puhutaan tällaisesta termistä kuin vaikka, että neulominen on joogani, toki joogatakin saa, mutta jos sitä haluaa tehdä puikoilla, niin se on aika lailla sitä, että just sen niin kuin rauhoittavan ajatuksen toistamista, mitä siinä nyt sattuukaan tekemään, että usein mitä vaikeampi kaavio on vielä edessä, niin sitä enemmän keskittyy kaikkeen muuhun kuin ympäröivään maailmaan. Se itsensä meneminen, niin se on musta ihan hirveän kiehtova. Tosi mun mies aina usein sanoo, että voisiko tulla välisää poiskin, että täällä perhe toivoisi hallita ruokaa.
Nyt puhutaan myös neuloosista. Tyttäreni sanoi eilen, että muistan nyt kysyä tästä neuloosista. Hashtag neuloosi näkyy Instagramissa. Mitä tämä on? Mitä tämä tarkoittaa?
No se varmaan tarkoittaa sellaista ihmistä kuin minä, että joku on joutunut tietynlaiseen neulomispsykoosiin tai mikä se nyt sitten sopivan määrin olisikaan. No varsinkin nyt viimeisen vuoden aikana, kun korona on koetellut ympäriinsä, niin neulominenhan on ihan selvästi kasvattanut suosiotaan. Se näkee mistahansa käsityölehtien myynnistä. Ne on lehtipisteiden tilastoja niin kuin suurempia nousijoita. koska nyt kaikki on kotona ja haluaa jotain miellyttävää tekemistä itselleen ja toivottavasti saada myös vähän konkreettista aikaa. Niin tämä neuvo on ehkä vähän semmoinen höpsä termi sille, että sitten kun näet alelaarissa jotain, joka on ihan pakko saada viimeiset kikerät jotain alennuksessa, niin ehkä tämä liittyy enemmän semmoiseen.
Mirkku Kylberg, olet myös Myssyfarmin hallituksessa. Miten suhtaudut tähän neulebuumiin?
No ensiksi mun täytyy sanoa, että ihan, siis toi on musta niin ihanaa, miten Leni miksaa niinku tavallaan niinku kokon elämän tapaansa. Siis mun mielestä niin hienoa. Tämä on just sitä, mikä tavallaan tekee tästä niinku kaikesta meidän arjesta ihan tosi kiinnostavaa ja myöskin koko toi ajatus siitä, että neulotaan ne langat, mitä on jäljellä. Kyllä tämä Myssyfarmihan on niinku, musta se on niin hauskaa. Siis hauskaa ja hieno yhteiskunnallinen teko, että tavallaan Anna ja Janne ja Hanna on ruvennut siellä pyörittää tällaista ja katsoa, että niille rouvilla siellä, jotka on kenties eläkkeellä tai muuten ei olisi niinku tavallaan arjessa ehkä sellaista niinku merkitystä, niin nyt he onkin tämmöisen kansainvälisesti kiinnostavan niinku myssyneulojia ja pääsevät sen myötä sitten niinku osaksi tätä koko tietyllä tavalla tämmöistä yhtä ilmiötä, joka liittyy kyllä kokonaisuudessaan tähän neulomiseen. Ja just nämä niinku do it yourself niinku onhan ihan käsittämättömän. Ihmiset on oikeasti haluaa opetella neuloja ja tekee kaiken näköistä muutakin käsin, mikä on kyllä kauhean, siis tosi tosi kiva. Ja voi että, osaisinpa, sanoisin näin.
Sanon.
Ikinä ei ole liian myöhäistä opetella.
Sanon samaa.
Niin, tämä on vähän sellainen asia, mistä mä tuun sitten sun kursseille sinne, sä voit pistää mut vähän neulomaan. Niin mun sukkapussista, mun sukkapussista tuli, kenkäpussista tuli, kouluaikoina tuli saapaspussi. Muistan, että käsityönmaikka sanoi, että no niin, ehkä me mieluummin ommellaan sinun kanssasi vaatteita kuin kudotaan ja virkataan.
Ja mä olin just se, joka teki kaikkien kavereiden työt, kun ne ei osannut siinä vaiheessa, kun olin tehnyt jo omani. Että joku niinku hulluus on jo siellä niinku lapsesta asti alkanut, mutta ei aavistustakaan, että miten se on just minuun tarttunut.
Niin, ja sitten musta on ihana, koska mä oon ommellut paljon vaatteita itseään päällystakkeihin saakka. Ja mielellään niinku se haluaisin nähdä, että korjataan myöskin vaatteita. Et se on musta kanssa kiinnostavaa, että miten sä voit vanhoja vaatteita korjata ja tavallaan muodistaa ja tehdä sitä. Et sille on uusi tuleminen kyllä kanssa.
Ehdottomasti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme neuleista ja käsityön uudesta tulemisesta osana suomalaista muotoilua. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Leeni Hoimela ja Mirkku Kylberg. Ja jatkamme vielä tästä neulebuumista. Tosiaan Mirkku Kylberg ja minä täällä juuri sanoimme, että me emme osaa neuloa. Ja haluaisin nyt kysyä ihan aloittelijalle neuvoja. Siis kirjassasi, Leni Hoimela, on myös tämmöisiä kaavioita. Miten näitä luetaan?
Niin, kaaviot on vähän niin kuin, no se on niin kuin neulekirjoitusta. Sehän ei ole mitään sen kummempaa kuin jonkun tietyn koodin opettelua. Joku on opettanut meille aakkosista, että kun ne laittaa tiettyyn järjestykseen, syntyy sanoja ja virkkeitä, niin nämä kaaviot on nyt ihan samalla tavalla, että sieltä vähän toisesta suunnasta oikealta alhaalta mennään ylöspäin, niin ne kertoo, että neulotko oikean vai nurjan silmukaan. Se on oikeastaan niin kuin, se on aika nopea ja ekonominen ja sellainen niin kuin visuaalinen tapa nähdä nopeasti, että mitä sieltä on tulossa. Mutta se on jännä huomata semmoinen, että meillä oikeastaan niin kuin suomalaisilla, mehän on ihan tajuttoman hyviä neuloa lähtökohtaisesti. En tiedä, johtuuko se siitä, että kaikilla on aina joku mumma tai iso vanhempien perintönä tai vanhempien perintönä koulussa opetetaan, niin verrattuna esimerkiksi amerikkalaisiin neuloihin, kun täällä se on niin kuin itsestäänselvyys ja sellainen niin kuin verenperintö neulomistaito. Niin sitten Amerikassa se on ennemminkin erikoistaito, jota varten sun täytyy olla oikein hyvin kiinnostunut siitä ja perehtynyt. Ja esimerkiksi nyt nämä kaaviot on sellainen, että amerikkalaiset ei osaa lukea näitä. Ne ei sano niille yhtään mitään, vaan heille täytyy niin kuin kirjain tai sana sanalta kertoa, jos siinä on vaikka 10 merkin kaavio, niin sun täytyy joka ikinen silmukka kirjoittaa heille auki, ihan siis niin kuin lauseita peräkkäin, että mitä teet, koska he ei ymmärrä sitä. Mikä niin kuin meille, ja siis meille niin kuin suomalaisille tuntuu yksinkertaiselta. Ja sitten sama tämä ikoinen vitsi, että jos vaikka joku villasukka ohjaa, niin suomalaisille voi kirjoittaa vaan silleen, että aloita sukka, tee kantapää ja päätä. kun taas sit amerikkalainen tarvii sen joka niin kuin kerroksen ohjeistuksen, miten tehdään. Mikä taas on siis mahtavaa, että koska nykyään aika moni teollisuunnittelija kirjoittaa ohjeitaan amerikkalaisia ajatellen, munkin asiakkaista suurin osa on sieltä, niin tämä taas niin kuin mahdollistaa sen, että kun se väännetään rautalangasta kertaalleen, niin tämähän itse asiassa palvelee myös täysin aloittelijaa Suomessa, kun osataan kertoa nyt sitten, että tässä kohtaa käännyt ja nyt neuvot tämän kohdan, niin sehän on siis täysin aloittelija ystävällinen tapa myös meille.
Mistä sitten löytyy ohjeita tai kursseja tai videokursseja nyt esimerkiksi pandemian aikana?
No siis YouTubehan on ihan loistava paikka. Siellä on suomalaisia ja englantilaisia ohjeita kyllä ihan nettipullollaan. Et ainoa ongelma ehkä sitten, niin kuin, siis neule englanti on hyvin erilaista kuin normaali englanti, jos näin voi muotoilla. Eli sitten oikeastaan täytyy tietää erikoissanoja, joilla voi hakea niitä ohjeita, mutta siihenkin löytyy siis ihan netistä selkeät niin kuin suomi-neule-englanti-ohjeet. Eli jos osaa sieltä vaan löytyy, etsii sopivia hakusanoja, niin löytää. En mä tiedä, onkohan nyt sitten mitään niin kuin live-neuvontoja enää ollut olemassa, että kun ennen pandemiaa käytiin aina tyttöporukalla ihan tällaisissa neulomiskerhoissa, joissa se oli vähän niin kuin työtsikolla villaa ja viiniä. Joskus oli enemmän villaa, joskus enemmän viiniä. Niin nyt sitten pandemian jälkeen tällaisiakin oli muutaman kerran sitten ihan Teams-kokouksina, mutta kyllä se varmaan se YouTube taitaa olla se paras väylä mihin tahansa tällä hetkellä.
Miten sitten sukupuolittunut tämä neuleharrastus on?
Mä ajattelen siis itsekkäästi niin, että minä teen naisille ja minä teen itselleni, mutta eihän se nyt ole niin kuin sukupuolittunut lähtökohtaisesti, että varmaan miesneuleet harvemmassa ovat, mutta hekään ei ole mikään niin kuin mystinen poikkeus tai semmoinen, että ihmetelläänpäs nyt ihan yhdessä, että täällä on mies, joka neuloo. Tai toivottavasti ainakaan tällaisilla miesneuloilla ei tule sellaista oloa, että koko tori kutsutaan paikalle ihmettelemään tätä kummallista tapahtumaa. Että kyllähän niin kuin kansainvälisesti on ihan tunnettuja neuletähtiäkin. Esimerkiksi sellainen kuin Steven West, joka on siis maailmankuulu tällainen värikkäiden huivien suunnittelija ja erittäin suosittu myös Suomessa. Että se ei ole ollenkaan vähän niin kuin kokit, että niinpä, no en mä tiedä, voisin tervata kokkeja. Kokit on vaikka niin kuin miehiä aika usein ja tällaisia niin kuin rock-tähtihenkisiä, niin tämä Steven West on samantyylinen neulegenrestä.
Entä sitten hinta? Paljonko sitten tällainen esimerkiksi täällä sinun kirjassasi oleva kaunis Hakasalmen huvilan vaaleanpunainen neule? Mikä sen hinnaksi sitten tulee, kun itse neulot?
Niin, no siis käsityöhän ei ole ollut pitkän aikaa enää semmoista, että tein itse ja säästin, vaan rohkenisin ikävä kyllä väittää, että se on, no on se kalliimpaa kuin kaupasta astain, mutta no riippuu vähän mistä kulmasta katselee. Itse harrastan laadukkaita lankoja ja niillä on ikävä kyllä hintaa, mutta se mikä sitten siinä tulee vastaan, niin on sellainen käyttöikä, laatu, joka kestää paljon paremmin, eli vähän nyt riippuen toki materiaalista, mitä haluaa käyttää, niin saman neuleen voi tehdä muutamalla kympillä. Se paita, mihin viittaa, saattaa maksaa 100 euroa lankoineen. Eli jos ajattelee, että ensin täytyy olla innostus ostaa 100 euron langat, sen jälkeen istua vaikka kuukausi sohvalla sen kanssa, niin kyllähän se jonkunlaista motivaatiota kaipaa verrattuna siihen, että menisit ostamaan kaupasta. Mutta sitten taas toisaalta, saatko laadukasta 100 euron neuletta, joka on silkkiä ja mohairia kaupasta, et saa. Et ehkä siinä mielessä säästin, mutta ei nyt tietenkään verrattuna ketjuliikkeen tarjontaan, niin puhutaan kyllä siis kalliiksi. Mutta toisaalta mä haluan ajatella sillä tavalla, että mun mielestä oli kiva se, oliko se Teemu Muurimäen ja Novitan kampanja, missä oli semmoinen, että itse tehtyä huippumaatia, niin kyllähän se ajatus on mulle, että sitten kun mä näen sen vaivan, niin mä haluan, että se on myös mahdollisimman laadukas. Ja sitten mä en siinä vaiheessa ajattele sit hintaa.
Ja voin kuvitella, että siitä tuleekin sitten rakas ja sisältää myös muistoja.
Nimenomaan. Ja sitten myös mun mielestä niin kun se just se vastuullisuus taas palaa ympyrän niin kun sulkeutuu siinä mielessä, että kun kerran oot nähnyt nyt kuukauden vaivaa, laittanut siihen kalliit langat, ja siitä tulee rakas. Niin totta kai juuri sitä käyttää sitten niin kuin paremmin tai ikään kuin pitää sen niin kuin parempana, pitää siitä huolta. Ja just toi, mihin Mirkku viittasi, eli siis paikkaaminen. Se on jotenkin ehkä niin kuin kadonnut kansanperinne, joka pitäisi ehdottomasti palauttaa ja on palautumassakin. Kyllähän siitäkin on tällä hetkellä paljon kirjoja, että kuinka korjaat ja huolat omia vaatteita. Siis vähän tällaisia niin kuin niksi pirkka niin kuin aiheisia kirjoja, että kuinka pystyt ihan omaa työtä pitämään parempana. Mutta just se, että siitä tulee niin rakas, että sä haluat jopa niin kuin säilyttää sen eteenpäin. Ja se ei missään vaiheessa ole sellainen, että siitä tulee sellainen niin kuin ikään kuin lainausmerkeissä rätilumpu. Vaan se on aina sellainen laatutuote, joka sitten vaikka siirtyy kaverille tai jollekin toiselle läheiselle sit siinä vaiheessa, kun et enää itse halusit käyttää.
Mirkku Kullberg, miten kuvailisit tämän hetken suomalaista mielenkiintoista käsityötä?
No ainakin se on se, mun mielestä se on hyvin monikerroksellista. Tällä hetkellä nyt tapahtuu kaiken näköistä ja ikuisena tällaisena niin kuin aina ajattelen, että no joo, että nyt vaan lähdetään tekemään näitä uusia asioita. Musta on siis tosi kivaa, että meillä on niin kuin erilaisia pieniä toimijoita ja nyt pitää vaan katsoa, että se elintila niille syntyy ja säilyy niin, että toimiala pysyy elossa. Ja just tällaiset, niin kuin, siis just ajatellaan niin kuin neulominen tai sit miksi me voitaisiin tehdä leninkejäkin tällä niin kuin tavallaan do it yourself meningillä, että otetaan niin kuin itse olen ommellut aikoinaan jostain Burdan kaavoista kaikki vaatteet, niin että tavallaan niin kuin semmoista monikerrokset ja sitten tehdään niin kuin taas tehdään myöskin piensarjoja, mitkä on tosi kiinnostavaa. Keramiikka tulee olemaan äärimmäisen niin kuin isossa. Sillä on iso mahdollisuus nyt tehdä kansainvälinen niin kuin uusi läpimurtokin niin kuin meidän muotoilun kentällä. Se on niin kuin taidealueenakin. Keramiikka ja veistokset ovat taas tulossa ja sitä kenttää pitäisi katsoa. Ja mä luulen, että niin kuin nyt vaan monenlaista ja koko niin meidän materiaalit, joita me käytetään, niin nämähän on relevantimpia kuin aikoihin taas puu ja todellakin tekstiilit ja kaikki sen tyyppiset kyllä ottaa uutta paikkaansa tuolla.
Kiinnostavaa tämä keramiikan uusi tuleminen. Minkä tyyppistä, miltä se näyttää ja minkälaisia keramiikkataiteilijoita haluaisit nostaa esille?
No mun mielestä niin kuin tietysti siis se, mikä oli myöskin silloin ajatuksena, kun tätä Lokalin kansallissalia tehtiin, oli toki se, että Kati Haakestan on pitkään tehnyt yhteistyötä erittäin niin kuin taitavien keramiikkojen, paikallisten keramiikkojen kanssa. Ja tietyllä tavalla semmoinen niin kuin keramiikka, joka käytetään myöskin käyttöisenä arjessa, että sä ostat niitä vähitellen ja sä keräät sen oman. Se on musta kiinnostavaa. Mutta sitten toisaalta niin kuin keramiikka taiteen alueena, se tulee olemaan varmaan sellaista aika moni niin kuin, kerroksellista ja myöskin siellä niin kuin tavallaan se rouheuskin on siellä niin kuin saa olla sallittuna ja läsnä. Ihmiset kyllä, sitä kyllä etsitään nyt, että me oltiin tuossa kesällä, päästiin yhden kerran vähän matkalle ja tutustuttiin yhteen saksalaiseen nuoreen keramiikkoon ja miten hän niin kuin tavallaan lähestulkoon semmoinen alkemistin omaisesti niin kuin sen keramiikan kanssa. Eli että se liittyy kyllä tuohon todellakin noihin prosesseihin, mitä niin kuin se prosessi saa olla niin kuin vapaa ja todella niin kuin semmoinen artisaaninomainen ja luonnonmukainen. Et mä luulen, että tässä olisi niin kuin sellainen asia, minkä kanssa kannattaisi niin kuin nyt ottaa ja miettiä, että miten me pystyttäisiin niin kuin katsoa, että sitä tilaa tehtäisiin näille taiteilijoille ja kädentekijöille tällä alueella.
Olet Mirkku Kullberg myös puhunut käsityöstä osana meidän perimää. Miksi käsityötaito on tärkeä säilyttää ihan näin perimänkin kannalta?
Niin siis me ollaan puhuttu sellaisesta asiasta paljon, että niin kuin käsityöstä niin kuin murteena ja just ehkä tähän liittyy myöskin sellainen asia, että ollaan niin kuin mietitty aihetta, joka on niin kuin, jos me mietitään shaker-vakkoja, niin kuin tulee siellä niin kuin tavallaan koko tuon shakerin, sitten me tehdään Suomessa vakkoja, sitten meillä on ollut noita tuollaisia täkänöitä, noisia rekipeitoja ja mietin niitäkin, että ne on niin kuin, me pohdittiin paljon, että nämä voisi olla jostain Guatemalasta tai Perusta tai Meksikosta, että mikä on se, niin kuin se käsityömurre, niin kuin meidän niin kuin oma DNA-käsityömurre. Se liittyy toki niihin materiaaleihin, jotka on ollut saatavilla ja ne on niin kuin tulkintoja niistä materiaaleista, jotkut jotkut tuohesta tehdyt esineet tai sitten just Suomen lampaasta tai villasta. Sen takiahan tämä niinku, tuntuu tämä villakin niinku kauhean kiinnostavalta ja se liittyy näihin asioihin. Et mun mielestä niinku käsityöllä on kansainvälinen murteensa. Sitten katsotaan, ehkä just keramiikassakin se vielä toistuu, että jos Okinavan saarella tehdään keramiikkaa, niin sitten sä jotenkin sä tunnistat siitä jotain sellaista hyvinkin samaa, mitä sä saatat nähdä niinku meidän keramiikoissa, mitä meillä on niin kuin tässä tekemässä. Tämä on niin kuin musta universaali asia kuitenkin. Niin kuin, ja sitten se on jossain meidän syvässä DNAssa se näkymä siihen ja tuntu ja väri ja kaikki.
Ja tosiaan neuleista itselleni tuli tämmöinen keittiöpsykologinen ajatus, että onko neuleet myös tapa niin kuin pehmentää tätä meidän maailmaa? Ei ole kuitenkaan helppo aika, missä me elämme juuri nyt.
Varmaan paljon sitä kyllä ja tietyllä tavalla se, että on ja just toi meditatiivinen tekeminen, että tuon mä kyllä ymmärrän hyvin kyllä tuosta, että sitten tavallaan se, niinku, että se on niinku mantra tai meditaatio ja miten se syntyy, sä saat sen rytmityksen siihen ja siinä on se sellainen niinku, myöskin keskittymisen aika, että et koko tämä meidän poukkoileva arki, missä me ollaan ja kaiken näköisten kanssa, että et neulomisessa on jotain kyllä hyvin semmoista sakraalia tekemistä kanssa. Se pehmeys, materiaali tietysti ja sitten koko se aika, niin kuin Leeni sanoikin siitä, että mitä sä otat siihen ja sä vietät sen kanssa tekemisessä. Se on musta hieno, tosi hieno.
Haluatko Leeni Hoimela vielä lisätä tähän jotain?
Niin, mä ajattelin sille ehkä itse niin päin, että en mä välttämättä ajattele, kun mä rupean neulomaan, että nyt mä haluan paeta kovaa kylmää maailmaa näihin pehmeisiin arvoihin. Mutta kyllä mä niinku lähtökohtaisesti ihan yksinkertaisesti haluan olla vähän aikaa vaikka rauhassa ja tehdä jonkun kivan vaasteen, jota mä tarvitsen ja harrastan siis nimenomaan tarpeeseen neulomista. Mutta sitten taas, vaikka tämä olisi niinku se lähtökohta, niin voihan siellä niinku tiedostamatta olla se nimenomaan pakoajatus, että nyt mä pakenen tähän omalle sohvalle. Oli se nyt sitten mikä tahansa, mitä mä pakenisin tai miten mä pakenisin. Mm. Eli vaikka mä katsoisin Netflixin ja pakenisin sillä tavalla jotakin asiaa. Kyllähän siinä varmaan jonkunlainen sellainen on kuitenkin taustalla.
Oliko sitten käsityötaito välillä hukassa? Vai emmekö arvostaneet käsityötä tarpeeksi, kun se nyt nostaa päänsä?
Niin kyllä varmaan tämmöistä asiat aina nousee jossain sukupolvissa. Kaikilla meillä omilla, tai sukupolvillahan on omat juttuunsa, minkä kanssa tehdään. Et muistan hyvin silloin, kun mäkin olin Muodin kanssa tein töitä ja olin Nansassa vielä ja mietin sitä, että et tavallaan niin kuin miten me tehtiin sitä lempivaatetta silloin. Ja niin kuin, sekin oman aikansa lapsi tämmöinen niin kuin, silloin se koko juttu ja sitten yhtäkkiä niin kuin, meillä Suomessa siis, mehän oltiin niin kuin sitten tämmöisen mobiiliteknologian ajassa ja insinööriajassa ja nyt me ollaan niin kuin paljon moniulotteisemmassa. Ja sitten mun mielestä, että myöskin semmoisessa, niin kuin, että ei kaikki ole niin kuin hirveän vakavaa, että voi tehdäkin niin kuin asioita, jotka kenties on niin kuin, jotka yhdistää ajanvietteen ja sitten kivan jutun, että niin kuin Leni sanoi siitä, että tehdä kiva vaate. Mutta sitten toisaalta tämmöinen niin kuin, mikä musta on superkiinnostavaa, niin kuin marttaliike. Musta on niin kuin tällainen niin kuin marttojen tekeminen ja marttojen ruoka ja marttojen jutut. Et mäkin olen paljon seurannut, niin kun mun tytär, alle 30 tytärkään, mä kysyin, että mistä sä tämän oot löytänyt? Mä sanoin, että hän googlaa niin kuin marttojen sivuilta näitä juttuja. Ja mä oon niin kuin, että näin tää vaan menee. Et mun äiti teki noita ja sitten me meinataan unohtaa ja nyt hän tekee noita. Et nämä hyppii näistä sukupolvista toiseen. Ja kutominen on varmaan yksi juttu, joka sitten sit neulonta ja käsityöt ja ompelu ja kaikki, niin kyllä ne kaikki tulee uudestaan aina. Niin taidekin toistaa itse asiassa, kaikki muutkin.
Usein myös pidämme käsitöitä kalliina. Minkälainen hintapolitiikka siihen pitäisi saada, että kynnys ostaa käsityötä olisi matalampi?
Niin, tämä on siis, kun se käsityö ottaa sen oman aikansa sitten, että jos me mietitään noiden keramiikkojen tekemistä, ne tekee ja heillä on niin kuin, sehän on sehän on niin kuin piensarjan valmistusta ja kaikkea. Ja kyllähän sitä niin kuin, mun mielestä ehkä se on se, että osta harkite ja osta vähemmän. Ja osta, niin kuin, osta niitä asioita, jotka sä voit sitten viedä eteenpäin ja ehkä sukupolvit jopa toisilleen. Ja pitää niin kuin muistaa, että me ollaan erilaisia ihmisiä, että ihmiset arvostaa erilaisia asioita ja kaikki ei halua niin kuin, ehkä näihin meidän niin kuin
meidän niin kuin ajatuksiin sitoutuu. Mutta mä luulen, että tavallaan se, että pitää niin kuin selittää, mistä se arvo tulee. Että meidän pitää mennä sinne, niin kuin, sen takiahan ihmisiä kiinnostaa ne valmistukset ja missä ne valmistetaan ja kuka niitä tekee ja saada kasvot niille tekijöille ja kaikille. Ja siitä se lähtee, että ihmiset kiinnostaa niiden tuotteiden takana, että ei se semmoinen kasvoton tuote sitten kuitenkaan niin kuin aina ole se juttu.
Olemme hyviä käsityön saralla Suomessa. Lähes parinkymmeneen maahan ympäri maailmaa viety Leeni Hoimela, sinun neulekirjasi on osoitus neulemaailman kansainvälisyydestä sekä kotimaisen osaamisen potentiaalista. Mikä meistä suomalaisista tekee hyviä neulojia, kutoja?
Ihan kauhean rupesi posket punottamaan tuon kehumisen jälkeen suomalaiseen tapaan vaatimattomasti, että ai kauhean taasko saa hävetä. Mutta niin se ehkä niin kuin suomalaisista, kuten aiemmin sanoin, niin varmaan se sellainen, että jotenkin meille on lapsesta asti opetettu jo, että tuossa on se nyt sitten vaikka virkkuukoukku tai puikko, niin kyllähän se sieltä niin kuin tulee aika nopeasti. Joku antaa sen perheestä käteen. Mä en muista, miten mä oon oppinut neulomaan, mutta mä muistan, mulla on ensimmäinen elämätodiste siitä, että mulla oli kolmannen luokan kuvasta sellainen neonpinkki itse neulomani villapaita päällä. Eli siis onko mä 9-vuotiaan mennessä neulonut ekan villapaita, niin ei mitenkään avistusta, mitä siinä on tapahtunut. Mutta varmaan se sellainen, niin siis onhan täällä niin kuin suomalainen mieletön jättimäinen lankabrändi, johon me kaikki ollaan kasvettu lapsesta asti, että 7 veljeksestä ensimmäiset sukat on varmasti jokainen tehnyt oikeastaan sukupolvesta riippumatta, koska on niin vanha brändi olemassa, niin sieltä se varmaan yksinkertaisesti lähtee.
Olemme ahkera kansa ja uskomme itseemme kuitenkin. Miltä nyt Kansallissalissa Helsingissä näyttää, Mirkko Kylberg?
No nyt siellä on vähän toisenlainen näyttely. Me ollaan tuotu sinne uusia, me ollaan tuotu sinne vähän kalusteita, puukalusteita ja tehty uusi näyttely. Et ideahan on se, että et tietyllä tavalla pystytään keräämään erilaisten tekijöiden niin kuin vähän erilaisia. Nyt me tehtiin vähän ehkä niin kuin enemmän huoneita siihen saliin, jossa tilallisesti päästään niin kuin kokemaan sitä. Ja kaunis näyttely Hanni Koroman ja Katja Hagestamin tekemänä. Ehkä enemmän niin kuin sillai, ei ole niin paljon pieniä esineitä, että sen takia vähän isompaa tekemistä, muun muassa sitten huonekaluja Fiskarsista tuolta Nikarilta. Että se tarkoitus on elää ja muuttua. Ja sitten odotetaan sitä kesänäyttelyä ja sitten taas uutta joulua ja kaikkea, mitä sieltä voidaan tehdä. Että kyllä meillähän, sitä mun piti vielä, mä jossain vaiheessa mietin sitä, että meillähän tiimi silloin heinäkuussa lähti jo itärajalta, ajeli ympäriinsä ja etsi käsityöläisen tuotteita. Ja sitten oli länsirannikko varmaan elokuussa ja me lennettiin vielä lokakuussa Lappiinkin, koska kyllähän niin kuin saamelaisten käsityöt ja niin kuin koko se niin kuin tavallaan heidän niin kuin perintönsäkin on sellaista, mitä me tunnetaan kyllä aika huonosti täällä etelässä kuitenkin. Ja jotkut Elle Valkeapään korvakorujen, siis Ellen niin kuin tekeminen niin kuin juuresta, sehän on ihan niin kuin käsittämätöntä osaamista. Sitten me etsitään näitä tällaisia, ketä me niin kuin meistä olisi jotain tekniikkaa tai tekemistä ja niiden ympärille sit voidaan tehdä uusia näyttelyitä kanssa.
Olette myös avanneet kansainvälisen nettikaupan. Minkälaisen vastaanoton suomalainen käsityö ja muotoilu on saanut ulkomailla?
Niin siis me avattiin, että yhtä aikaa kun me tehtiin kansallissalipäätös, että me lähdettiin tekemään sitä, niin me myöskin päätettiin, että me uusitaan lokaaliverkkokauppa ja tuodaan sinne. Sehän on nyt vaiheessa yksi ja sinne on paljon suunnitelmia lisää ja Glasshousella on omia suunnitelmia. Sitten niin kuin verkkoympäristön, digitaalisen ympäristön sille ja me halutaan tuoda sinne paljon näitä erilaisia tekijöitä ja pieniä suuria perusteollisuutta esimerkiksi Glasshousella. Mutta ihan hirveän hyvä. Ja se on kiinnostavaa on se, että saksalaiset on ihan, että meillä on saksalainen yleisö herännyt todellakin. Ja nyt just puhuin muutamien ruotsalaisten toimittajien kanssa, jotka sanoi kanssa, että hei, että nyt Suomessa on ihan niin kuin tosi kiinnostavaa niin kuin tekemistä, joka liittyy just niin kuin näihin niin kuin tavallaan neuleiden ja tämmöisen niin kuin jossakin just paikkakunnilla tehdyille asioille ja eri materiaaleille. Tietysti sitten aasialaiset on, mutta nythän on niin kuin kaikki on ihan järjettömän vaikeat ollut ja logistiikkakustannukset ja kaikki on niin kuin ihan ottaa omansa siitä, mutta hyvä palaute tullut kyllä.
Kiinnostavaa tämä, että Saksassa.
Joo.
Mistä luulet, että tämä johtuu?
No mä jotenkuten olen ajatellut sillä, että olisiko tässä sellainen, että kun saksalaisethan aina oli ennen matkusti paljon Suomessa ja Pohjoismaissa ja kiersi täällä, että olisikohan nyt tavallaan sen uuden aika tulla sitten kuitenkin, että juuri myöskin heille siitä, että he on niin kuin, ainahan he on ollut niin kuin hyvinkin niin kuin puhunut tämmöistä ekologisuudesta ja homeopatiasta ja luontaisasioista ja kaikista. Että mä luulen, että nyt he on kääntänyt katsonsa taas pohjoiseen tässä koko niin kuin pandemian maailmassa. Ja just sieltä on ostettu käsityötä ja sen tyyppisiä asioita. Ja siellä varmaan nyt tapahtui tässä ja jakautui Euroopankin vähän kuluttamiset selkeästi kahteen.
Voidaanko me Suomessa nyt käsityön muotoilun ja designin voimalla kohottaa talouttamme, joka ei ole samalla tasolla kuin Ruotsissa ja Norjassa?
No siis mun mielestä suomalaisten pitäisi ottaa niin kuin tästä, niin kuin, mä oon aika fasineerattu tästä ja sillä todella innostunut ja yritän niin kuin syväsukeltaa tähän koko kiertotalouteen ja käsityö, vastuullisuus, koko tämä niin kuin me voitaisiin ottaa mieletön rooli tässä Suomessa. Me ollaan pohjoismaisen hyvinvointimallin myötä, meillä on uskottavuutta. Me tehdään fantastisia asioita kiertotalouden ympäristöissä, käsityö, paikallisuus tullut. Ja nyt koko tämä Ursula von Leyenin Bauhaus-ohjelma, minkä kanssa hän tulee, että just siitä, että ei pidä nyt sitä Bauhausia miettiä minimalismina, kun taas siinä ei ole kysymys, vaan se on ollut niin kuin, myöskin, siellä on myöskin kaupalliset aspektit ollut ja siellä on myöskin ollut just nämä niin kuin sosioekonomiset asiat, niin tämä on niin kuin nyt sellainen, että nyt tässä olisi niin kuin pikkasen kansainvälisesti kortteja jaossa, että pitää vaan niin kuin miettiä, että perusteollisuus tekee hienoa uusia materiaali-innovaatioita. Leeni ja muut tekee mielettömiä asioita, käsityä ja kutomisia ja tämän tyyppisten asioiden, että nämä on ihan sidoksissa toisiinsa, että nyt tässä pitäisi vaan jotenkuten tätä me tässä mietitään joka päivä nykyään.
Hyvä, tätä tarvitsemme. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Mirkku Kylbäriä ja Leeni Hoimelaa antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on, miksi joogaan kytkeytyy niin paljon hömppää. Uskontotieteilijä Matti Rautaniemen kirjassa Tiedon janoinen joogi käsitellään joogamaailman tabuja, kuten rokotevastaisuutta. Lähetyksessä keskustellaan myös joogan historiasta ja sen matkasta erakkomajoista kuntosaleille. Pauliina Grym haastattelee. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.